O Maniños Feminino proclamouse onte campeón provincial tras vencer no partido disputado en Culleredo. Impuxéronse no cuadrangular fronte ao Crendes, o Galicia de Caranza e o Milagrosa. Temos xa a outro lado do teléfono a Iván Mourente, o técnico do equipo de fútbol 8 do Maniños. Iván, moi bos días, parabéns, enhoraboa.
Bos días, moitas gracias.
Bueno, xa temos tres, non, esta temporada?
Sí, a verdade é que bueno, que foi unha boa temporada con tres títulos.
Tres títulos, a Liga, o a Copa Facu e a Provincial. Bueno, houve que pasar dous encontros, non, onte? Dous partidos.
Sí.
Como foi do Milagrosa primeiro?
A ver, o primeiro gañamos 5-0 Milagrosa. Foi un partido, verdade, que non nos deu moitos problemas o Milagrosa. Incluso o entrenador, o final do partido, pideume perdón por non poder competir o partido. Bueno, foi, xa sí, te digo, un partido moi, moi fácil.
Fácil. E dai, que nos tocou logo?
Logo Caranza eliminou 2-0 o Crendes. E xogamos a final contra
o Caranza, que sí, non o tiñas ti moi claro.
Sí,
bueno.
Sabíamos que os equipos que iban da Liga de aquí eran sí, máis superiores que os da Liga da Coruña, uh-huh, e contábamos que chegara o Caranza á final, ¿no?
Sí, sí. E como foi ese? Ese xa non foi tan doado.
Bueno, nos costou abrir a lata, pero bueno, co primeiro gol pois xa foi o partido máis fácil, fixemos o 2-0 seguido, logo, bueno, caeron dos máis. Pero bueno, foi un partido que o Caranza estivo un poquinho encerrado, non? Uh-huh. Bueno, eso, nos costou meter o primeiro gol, pero a partir de aí foi cosa de cantar.
Entón o resultado foi 4-0?
Sí,
final.
4-0.
E quen marcou? Quen marcou ese primeiro que abriu a lata?
Se te digo a verdade, non creo que foi Rebe, pero... Sí. Tampouco o teño claro. Foron tantos goles que non o recordo.
Bueno, e que tal? As xogadoras felices?
Sí, sí, moi, moi contentas. Ademais, xogando moi ben. A verdade é que fixemos un torneo espectacular. Sí. Moi contentas, non?
Uh-huh. E agora, vacacións?
Sí, sí, xa era hora, porque a temporada foi... bastante larga e vacacións merecidas, non?
E hasta cando?
Pois creo que hasta agosto, non? Cando empeza a temporada, creo que empeza en setembro, uh-huh, como o ano pasado.
En agosto empezades a...
Sí, empezarías a...
A coordinar ese novo equipo. Vai ser moi diferente a este? Vai quedar xente no camiño? Veñen novas fichaxes? Como está?
Pois eso tens que falar con a directiva. Sí. Non o sei aínda.
Ti non opinas,
non sei
aí.
Nin que xogadoras quedan, nin que xogadoras se van. Non,
sí,
non teño nin idea da confección do equipo do ano que vai.
Uh-huh. Bueno, entón... pero ti sigues?
Pois non o sei. Depende do traballo, depende da familia, depende de moitas cousas, non? Ainda teño que falar coa muller, non sei onde vou estar traballando, porque teño un traballo con bastante movilidade, bueno, depende de moitas cousas, non?
Bueno, eso entón saberémolo en agosto, ou
no,
antes,
en agosto, antes,
sí,
igual,
ou antes,
igual,
antes, sí. Sí. Bueno, pois falaremos co club para ver como vai quedar esa nova tempada. En todo caso, pois Iván, enhoraboa por este final tan bonito para o Maniños Feminino. E nada, ogallá nos volvamos a falar para a próxima tempada.
Moitas gracias.
Meña, bon día.
Hasta logo.